Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Evo vijesti dana. Zvanični Brisel ambasade SAD-a i zapadnih zemalja uputile čestitke premijeru Dritanu Abazoviću povodom formiranja nove vlade Crne Gore. Pomoćnica državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Karen Domfrid i specijalni predstavnik State Departmenta Gabriel Escobar dolaze danas u Crnu Goru. Producentica Radio Slobodna Evropa Vira Hirić poginula od ruske rakete koja je pogodila njenu kuću u Kijevu. Mevlid Jašarević, koji je osuđen na 15 godina zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 2011. zatražio da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije utvrdilo da su bile lažne dojave o bombama u 23 srednje škole u Beogradu. Turska optužuje Grčku za narušavanje vazdušnog prostora. Erdoğan u prvoj posjeti Saudijskoj Arabiji nakon ubistva Džamala Kašogija. Preko 3000 osoba izgubilo život na migrantskim rutama iz Afrike u Europu 2021. godine. U današnjoj emisiji ćemo čuti intervju sa Richardom Kremerom, višim saradnikom nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku u Pragu, koji ocjenjuje da praksa koju je do sada njegovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom, nije održiva.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Producentica Radija Slobodna Evropa Vira Hirić ubijena je juče kada je ruska raketa pogodila kuću u kojoj je živjela u Kijevu. Tijelo preminule pronađeno je danas ispod ruševina. Vera je počela da radi u kijevskom birou Radija Slobodna Evropa u 2018. godini. Prije toga je radila na vodećim ukrajinskim TV kanalima. Redakcija Radija Slobodna Evropa izražava saučešće porodici Vire Hirić i pamtiće je kao blistavu i ljubaznu osobu, pravog profesionalca. Uslijed jučerašnjeg granatiranja Kijeva ruskim projektilima, prvi i drugi sprat stambene zgrade od 25 spratova djelimično su uništeni. Zvanični Kijev saopćio je danas da postoje planovi za evakuaciju civila iz opkoljene čeličane Azovstal u gradu Mariupolju na jugu zemlje, gdje su ukrajinske snage i civili okruženi ruskim trupama. Operacija evakuacije civila iz fabrike Azovstal je planirana za danas, navodi se u saopćenju ukrajinskog predsjedništva, dan nakon što je šef UN-a rekao da ta organizacija čini sve da olakša spasavanje civila iz Lučkog grada, javio je AFP.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija pozdravlja formiranje nove vlade u Crnoj Gori i očekuje da će to vratiti političko i institucionalno povjerenje koje je zemlji potrebno, saopćila je glasnogovornica Evropske komisije Ana Pisonero. Nova manjinska vlada premijera Dritana Abazovića je izabrana u parlamentu Crne Gore 28. aprila. Jedan od njenih glavnih ciljeva je deblokada procesa evropskih integracija Crne Gore, najavio je Abazović u svom ekspozeu. Inače, Crna Gora je dobila drugu vladu za manje od 20 mjeseci od parlamentarnih izbora održanih u augustu 2020. godine. Razlike i sličnosti između dojučerašnje Krivokapićeve vlade i novoformiranja vlade Dritana Abazovića predstavlja Srđan Janković.
Vlada Dritana Abazovića je 13. od uvođenja višepartijskog sistema 1991. godine i druga manjinska vlada u istom periodu. Vladu čini 6 partija koje imaju svega 16 poslanika od ukupno 81, a podršku će im davati 30 poslanika Demokratske partije socijalista. Prethodna vlada je imala tanku većinu od 41 poslanika prosrpskog, Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA. Abazovićeva vlada je jedna od najglomaznijih, s obzirom da ima 18 ministarstava, 2 ministra bez portfelja i 4 potpredsjednika koji su ujedno i ministri. Prethodna je imala 12 ministara i jednog potpredsjednika. U sastavu ni prethodne ni ove vlade nema Demokratske partije socijalista, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja je vladala prethodne 3 decenije. Abazovićeva vlada je jedna od rijetkih koja je formirana, a da joj nisu prethodili parlamentarni izbori. Ona je rezultat raspada vladajuće većine koja je pobjedila na izborima avgusta 2020. godine i obaranja njihove vlade i premijera Zdravka Krivokapića. Skoro 3 mjeseca trajali su pregovori o njenom formiranju, od početka februara do kraja aprila, gotovo isto kao i prethodne. Dogovor o formiranju vlade pomogle su diplomate dijela zapadnih zemalja, dok je prethodna Zdravka Krivokapića formirana u manastiru Ostrog uz posredovanje Srpske pravoslavne crkve. U vladi su predstavnici svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Prethodna Krivokapićeva vlada bila je gotovo jednonacionalna, sastavljena uglavnom od Srba. U vladi su osim dvije ministarke sve stranačke ličnosti, za razliku od prethodne Krivokapićeve, u kojoj je samo Dritan Abazović bio političar, dok su ostali bili nepartijski kadrovi, te je nazivana ekspertskom. Jedine dvije partije koje su glasale za obje vlade su Abazovićev građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija. U sastavu ove vlade od 21 člana su 4 žene, koliko ih je bilo i u prethodnoj vladi od 14 članova. Rok trajanja vlade je oročen na godinu, nakon čega će se sumirati rezultati i vidjeti šta dalje. Krivokapićeva je vlada bila izabrana na 4 godine, ali joj je izglasano nepovjerenje nakon 14 mjeseci. Programi obje vlade sadržali su vladavinu prava, borbu protiv korupcije, ekonomski razvoj, reformu izbornih zakona, posvećenost evropskim integracijama, zaštiti životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mevlid Šarević osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine, zatražio je da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji u kojoj je rođen i čije državljanstvo ima. Ovo je za Radio Slobodna Evropa u petak potvrdio ministar pravde BiH Josip Grubeša, pojasnivši da bilo ko ko ima dvojno državljanstvo BiH i neke druge zemlje ima pravo tražiti da kaznu zatvora služi u bilo kojoj od dvije zemlje. State Department je najavio dodatnu podršku Bosni i Hercegovini u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu vojne pomoći SAD-a Ukrajini, u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. BiH nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik je u kontinuiranom kontaktu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Priča Milorada Milojevića.
Sjedinjene Američke Države trebale bi da u okviru pomoći Bosni i Hercegovini razmotre i opciju podrške u obuci oružanih snaga u BiH kako bi se osposobile za odvraćanje od mogućeg prelijevanja rata iz Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu. Dio je to reakcija analitičara na najavu State Departmenta da će BiH biti pružena dodatna podrška u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini vrijednom 713 miliona dolara, u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Iz američkog State Departmenta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koji je to iznos koji će biti izdvojen za Bosnu i Hercegovinu, niti za koje aktivnosti su planirana ta sredstva kroz Fond za suzbijanje uticaja Rusije. Enver Halilović, bivši ambasador Bosni i Hercegovine u Rusiji, za Radio Slobodna Evropa ističe kako se ruski uticaj sastoji primarno u podršci separatističkih tendencija i politike rukovodstva Republike Srpske, što se manifestuje i kroz kontinuirano ponašanje Rusije u Savjetu za implementaciju mira, gdje Rusija ne podržava osude takvih aktivnosti.
Budući dakle da se rat u Bosni i Hercegovini faktički može proširiti iz Ukrajine na istoj političkoj matrici u ovom momentu kakav se vodi u Ukrajini u ovom momentu, to dakle znači da bi pomoć uz privredne jačanje privrednih kapaciteta Bosni i Hercegovini mogla da bude i obuka vojnika i starješina za odvraćanje od mogućeg rata u Bosni i Hercegovini. Podrška planu na Bosni i Hercegovini za brži ulazak u NATO jačanjem dakle demokratskih političkih procesa u Bosni i Hercegovini, jačanjem medijskih i drugih prije svega političkih sloboda.
Halilović ističe i da Rusija nema veliki utjecaj na ekonomiju u BiH, ali da je Bosna i Hercegovina vezana za Rusiju gasovodom, te činjenicom da je u vlasništvu ruskih kompanija jedina naftna industrija u Bosni i Hercegovini, rafinerija u Brodu. Nevenka Zazović, vojni i politički analitičar, mišljenja je da bi se američka podrška mogla očekivati u slučaju ruskog veta na produžetak mandata međunarodnim mirovnim snagama u BiH, EUFOR-u, u novembru ove godine.
I rečeno je da se razmatra više varijanti kako bi se to nadoknadilo, odnosno kako bi se to spriječilo, odnosno kako bi neke druge snage došle u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član državnog predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik je i u kontinuiranom kontaktu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Rusija se protivi i ulasku BiH u NATO i ne priznaje visokog predstavnika u BiH. Istovremeno podržava sve odluke Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa države na entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U srijedu je u Osnovnom sudu u Banja Luci održan glavni pretres po tužbi Indica Solomona Samuela zbog kletve protiv radiotelevizije Republike Srpske. U tekstu koji je objavila ova medijska kuća, Samuel je opisan između ostalog kao stručnjak za obojene revolucije. Zbog šikaniranja koje je kasnije pretrpio, Samuel, koji je nekoliko godina prije toga živio u Banja Luci, morao je da se odseli. Detalje donosi Goran Katić.
Morao sam da se odselim iz Banja Luke nakon što sam u pojedinim medijima okarakterisan kao špijun. Priča za Radio Slobodna Evropa, Indijac Solomon Samuel, programjer koji na Osnovnom sudu u Banja Luci tuži radio televiziju Republike Srpske za klevetu. Nakon što je prisustvovao skupu podrške grupi Pravda za Davida 2018. godine, ovaj indijski državljanin se pojavio u tekstu na portalu Banjalučke alternativne televizije, koji je od njih preuzeo RTRS. U njemu je on opisan kao stručnjak za obojene revolucije. Samuel kaže da mu je na prvu sve djelovalo smiješno i neozbiljno.
Kada sam pročitao članak, smijao sam se tom neprofesionalizmu i glupoj priči, ali bilo je ljudi koji su to uzeli za ozbiljno. Ako pročitate komentare na društvenim mrežama, ljudi su bili bijesni. Neki su čak pisali da me treba ubiti ili poslati u zatvor. Zaista sam se prepao da postoje ljudi koji mogu da povjeruju u ovu glupu priču.
Nakon toga krenuli su problemi za Samuela, koji se 2011. doselio u BiH, gdje se i oženio. Svekar i svekrva koji rade u Tesliću su počeli da imaju problema na poslu, te su ga pitali zašto je morao da se miješa u to. Problema na poslu je imala i njegova supruga, koja je na kraju morala dati otkaz. Odnosi sa njom su se kasnije pogoršali, te su morali da se razdvoje.
Nakon toga sam počeo tražiti posao u Banja Luci da promijenim firmu, ali svi su rekli da ne mogu da me zaposle jer moram da sperem ljagu sa svog imena. Naravno, ko bi htio da zaposli nekog ko je optužen da je špijun? To nije dobro za kompaniju i nisam mogao da nađem posao. Čak sam dobijao i prijetnje smrću.
Samuel kaže da je od alternativne televizije dobio izvinjenje i odštetu, što mu je, kaže, dovoljno. Dodaje da je samo jedan advokat pristao da ga zastupa, Marko Mikiš iz Banja Luke. Advokat za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će njegov klijent dobiti odštetu, iako, podsjeća, nema zakona kojim se RTRS može obavezati na javno izvinjenje.
Prije svega živimo na Balkanu, gdje živimo čovjek i druge boje kože, čovjek i druge nacionalnosti. Sam po sebi izaziva znatiželju, čudne poglede, čudne reakcije ljude i god da se pojave, ako se nalaže. Sa tim su on čovjek ugrozio sigurnost. Mislim, to su jako teške optužbe.
Državljaninu Indije na sudu u Banja Luci podršku su pružili članovi grupe Pravda za Davida. Ozren Perdu, aktivista ove grupe, kaže da je on lično slične stvari doživio, a nakon toga nije dobio nikakvu vrstu satisfakcije.
Sve je krenulo od tog članka nesrećnog RTRS-a. Mislim, ja to koristim i teže riječi. Za mene je taj članak monstruozan, jer ono što su oni njemu radili i kroz šta je taj čovjek prošao je zaista nevjerovatno. I kažem, najtužnije od svemu tome je što nema odgovornosti prave utvrđene.
Odluka suda bi trebalo da uslijedi u roku od 30 dana. Samuel kaže, ako bi došlo do izvinjenja, možda bi se i vratio u Banja Luku. Ipak, podsjeća, kada se pogrešnim narativom uništi nečija ličnost, nema povratka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada njegovao predsjednik Aleksandar Vučić da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom, ocijenio je intervju za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku sa sjedištem u Pragu. Sa Richardom Kremerom razgovarao Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promijeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji, uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
Serbia will not impose sanctions to Russia.
I think that it's really a question of space for maneuverability.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini, u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidimo. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i veruje mnogi građani Srbije, veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom.
See themselves as being tethered to and having this special relationship with Russia.
There are some theories that
Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. Da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo vidjeli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroaktiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Euroatlantske zajednice.
Bio je to intervju sa Richardom Kremerom, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević. Intervju čitajte na slobodnaevropa.org. Postoji velika razlika između intervencije NATO snaga 1999. i onoga što Rusija radi. Kosovo ne može da se poredi sa regionom Donbasa u Ukrajini, poručuju stručnjaci za međunarodno pravo Matijas Hartvig i Richard Kaplan. Prilog Sandra Cvetković.
Nemački stručnjak za međunarodno pravo Matijas Hartvig navodi da Kosovo ispunjava kriterijume da bude nezavisna država za razliku od separatističkih regiona u Ukrajini, Donjecka i Luganska. Kako kaže, država može da postoji ukoliko ispunjava tri elementa. Ima definisanu teritoriju, stalno stanovništvo i rukovodilačku sposobnost. U slučaju istočnog dela Ukrajine, Rusija želi da formira nepostojeću državu jer je deo druge države i to je veliko mešanje u suverenitet, navodi Hartvig. Tri dana pre početka invazije na Ukrajinu, 24. februara, ruski predsjednik Vladimir Putin je priznao nezavisnost dva separatistička regiona Ukrajini, Donjecka i Luganska, poznatijeg kao Donbas. Pokušavajući da opravda tu odluku ove nedelje, Putin je napravio paralelu sa proglašenjem nezavisnosti Kosova od Srbije. Na sastanku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u Kremlju, Putin je rekao da ako postoji presedan, republike Donbasa mogu da učine isto. Profesor međunarodnih odnosa pri Univerzitetu na Oksfordu Richard Kaplan za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je NATO intervencija na Kosovu 99. godine imala snažnu podršku, što nije isti slučaj sa Donbasom.
The UN Security Council, including Russia,
Savet Ujedinjenih nacija, uključujući Rusiju, 99. godine zaključio da je na Kosovu neizbežna humanitarna kriza. To ne znači da je Rusija prihvatila upotrebu sile od strane NATO-a. Rusija se tome jasno usprotivila, ali tu je razlika, jer nije rečeno da je ruska manjina u Donbasu ugrožena ili da je ugrožena od strane vlade Ukrajine, objašnjava Kaplan. Dodaje da su kosovski Albanci dugo bili suočeni sa progonom od strane režima u Beogradu, te da u Donbasu nije bilo takvih prekršaja, pa nije bilo ni humanitarnih osnova za potraživanje nezavisnosti. Kaplan i Hartvig ne veruju da ruski predsjednik Vladimir Putin može da naruši imidž Kosova uprkos poređenjima koje pravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpjeli, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, Holodomor, početkom 1930-ih, u kome je stradalo 3,9 miliona osoba. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Staljin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vreme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte še, jako žito či pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u višku, to že ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od
glade.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili...
Kupili su mrtve,
bilo i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Kiša tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Glasovima vladajuće većine Anja Šimpraga iz Samostalne demokratske srpske stranke postala je nova potpredsjednica vlade Hrvatske. Lijeva opozicija ju je nahvalila, ali je glasala protiv, tvrdeći da ovo nije glasanje o njoj već o vladi Andreja Plenkovića, a desna opozicija je glasala protiv tvrdeći da ona ne poštuje Domovinski rat i Oluju. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski sabor je većinom glasova iskazao povjerenje zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke Anji Šimpragi da stupi na funkciju potpredsjednice vlade za društvene djelatnosti. Na toj funkciji bio je do sada Boris Milošević, također iz redova srpske manjine. Anja Šimpraga o svojim prioritetima na novoj funkciji.
Vidimo da moramo donijeti, i to je već dovedeno u fazu, pri kraju je, to je nacionalni plan zaštite ljudskih prava i diskriminacije. Također trebamo donijeti nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Moramo također raditi na zaključku koji je bio na vladi, revitalizacija grubora u Šibensko-kninskoj županiji, operativne programe provoditi za pripadnike nacionalnih manjina koji su u programu vlade.
Za nju je glasalo 77 zastupnika vladajuće većine, dok je 51 zastupnik lijeve i desne opozicije bio protiv. Kako je ona dio mini rekonstrukcije vlade u kojoj su promijenjena još dva ministra, lijeva opozicija u raspravi nahvalila Anju Šimpragu, ali je glasala protiv nje jer tvrdi da ovo nije glasanje o njoj, već o vladi Andreja Plenkovića, predsjednik oporbenog SDP-a Peđa Grbin.
Ja ovaj prijedlog ne mogu podržati. Naprosto ne mogu ga podržati zato što ne mogu podržati rad ove vlade.
Desna opozicija Most, Domovinski pokret, Suverenisti glasali su protiv, a u raspravi su je napali da ne poštuje Domovinski rat i akciju Oluja. Suverenist Marijan Pavliček bio je ogorčen njenom izjavom da Oluja za Srbe i Hrvate ne može predstavljati isto.
Ne možete sebi priznati da su, nažalost, pripadnici vaše zajednice 90. godina stali na stranu velikosrpske agresije, izvršili neviđene zločine nad hrvatskim pučanstvom koje su protjerali iz tih okupiranih područja i bojim se da sa ovakvim stavom nećete napraviti ništa dobro, prvenstveno ne za vašu zajednicu, a radite loše za vladu u kojoj ćete sjediti.
Ona je odgovorila kako je pripadnica srpske nacionalne manjine i da se toga ne srami i da poštuje Hrvatsku kao svoju zemlju u kojoj je rođena, u kojoj se školovala i iz koje ne misli ići.
Svake godine učestvujem na komemoraciji ubijenim u Erveniku, gdje su nastradali pripadnici hrvatskog naroda koje su pobili pripadnici moje srpske nacionalne manjine. I samim tim vrlo dobro znam i razumijem u kakvim odnosima živimo i želim raditi na tome da završimo konačno, da prošlost ostavimo i da gradimo bolju budućnost.
Predstavljajući je zastupnicima, premijer Andrej Plenković kazuje kako je ona buduća najmlađa članica vlade, ali sa bogatim političkim iskustvom od lokalne razine do sabora. Od nje kazuje očekuje veliki angažman i doprinos na pitanjima ljudskih i manjinskih prava, suzbijanja govora mržnje u skladu sa koncepcijom vlade, izrazivši uvjerenje da će posao potpredsjednice obavljati jako dobro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Filmofil se ne rađa, to se postaje. To je nešto što nastaje u magičnim, možda i mračnim trenucima u kojima svijet na ekranu zarobi naša srca i umove. To može biti trenutak, scena, lik, ali često je to film koji nam pomaže da nađemo svoju ljubav prema kinu kao umjetnosti. Poprilično sam siguran da se isto može reći i za teatar, a 100% sam ubijeđen da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju razdvajati. Barem ne ovdje. Nemoguće je poreći ulogu kinematografije u društvu. Još od svoje koncepcije pokretne slike su se pokazale mnogo više od jednostavnog alata za zabavu. Kroz historiju pojedinci su manipulisali ovom tehnologijom ne samo da bi pričali priče, već i kao jedinstveni kanal za emitovanje mišljenja. Mišljenja koja su promijenila perspektivu čitavih generacija i postigla stvarnu promjenu. To je izvan zabave, osim nekih filmova. Ponekad motivira, nekada daje emotivnu poruku, nekada je film negdje vezan za vaš privatni život. Povezali smo se kroz filmove i zajedno doživljavamo nešto fundamentalno. Kino, teatar, film, predstava. Sve su to veoma široki pojmovi i svako ima različite kategorije. Zavisi od toga šta i zašto želite da gledate, a ponekad i procijenite svojim životom. Mnogo je velikih redatelja, glumaca, scenarista, producenata koji ovaj medij mogu podići na viši nivo. I podigli su ga na viši nivo izražavanja, ali i kulturnog značenja. Evo samo neki od njih.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se poveže
se odnose na naš
oblikom
naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju čovjeka. Filmovi će vas direktno povezati s likovima koje vidite na ekranu i polako vas uvući u njihov svijet. Nakon gledanja filma, bilo da je dobar ili loš, vaše uzjajno razmišljanje o izborima sa kojima se likuju vas godinama i zauvijek će biti dio vaših uspomena.
U krajnjem slučaju, film i teatar ćete definisati onako kako god vi želite. Usput ćete pronaći prijatelje. Danas u studiju imamo nekoga ko upravo sve to, sa lične i profesionalne strane. Nikada, koliko pratim sedmu umjetnost, nisam čuo toliko pohvala za nekoga kao za njega. Kao za glumca koji se sjajno snalazi na daskama na platnu, odnosno ispred kamere. Volio bih da sam David Letterman i da kažem "My next guest needs no introduction", ali nisam. Moje ime je Adnan Čomor, a glumac Dino Sarija je gost nove epizode podcasta Glas o mladih. On je žuga iz balade o pišanju žuge, on je Kerim iz filma Tako da ne ostane živa, on je vojnik Rifat iz Koncentriš se baba, on je Ivica Naguzić iz Konaka kod Hilmije. Sam li ja upravo nešto opsovao? On je organizator iz Smrti u Sarajevu Dane Satanovića, on je momak iz krize i ko zna šta sve ne. Ostanite s nama u narednih 30 minuta. Napravili smo mjesto za glumice.
A mi odmah na početku razgovarati o superherojima. Mislim da sam kompletno prošlu godinu vodila ta diskusija. Jesu zapravo filmove superherojima umjetnost, sve to samo onaj puki entertainment koji je zapravo money maker. Ja znam da si ti fan, zapravo nekad jesi, nekad nisi, zavisi jel šta je u pitanju, ali onaj, reci mi kaj je tvoje profesionalno mišljenje o tome.
Pa može biti jedno i drugo, znaš, mene je nerviralo tako prije. Zato što ljudi vole u svemu da nađu kao neku diskusiju, neku raspravu, sad svačije mišljenje i bitno i mora da se čuje. I kao, kakve veze ima, znaš, kao, ja razumijem neke stavove, to kao samo entertainment i to je čisti puka zabava. I jeste nekad, nekad stvarno jeste, ali nekad nije. Mislim, strip je umjetnost, kako, htio to neko priznati ili ne htio to neko priznati. I sad opet ima filmova koji su dobri i realno zabava. Znaš kao, jel film zabavan ili nije zabavan i da li ti drži pažnju, jeste kategorija, ozbiljna kategorija, razumiješ, čak i umjetnost se vodi ta, ozbiljna umjetnost se vodi ta diskusija da li je kako se zove, bitno za umjetnost da bude zabavno. I ja mislim da jeste, jer nije visoka umjetnost u pitanju i ne treba je tako ni gledati. Opet s druge strane, evo, uzmiješ Batmana ovog, šta hoćemo reći da onaj film nije umjetničko djelo?
Jedan kroz jedan umjetničko djelo, mislim.
Tako da ono, ne, pritom ne, više se ni ono, znaš, kao ne bavi, niti razmišljam o tome, jel, kao nešto umjetnost, nije umjetnost. Ako je dobro, onda je dobro.
Vrlo jednostavno. Onaj, sad kad smo probili ovaj led, Pa piše, kao sam probao, šta je glumo? Šta glumiš ti? Lako je pogooglat tvoje ime i prezme, vidjet šta si radio, šta radiš, tako dalje, i kako se odlučio za ovaj poziv i tako dalje. Ali pošto sam u proteklom periodu sam postao nekako fan TikToka, znaš.
Onaj, odaj
u 15 sekundi i sve. Onaj, vidim sad popularni onaj, kako zove, klipovi, pogotovo za filmove, ono, he knows moment, ono, koji je bio tvoj moment, he knows, ja hoću da budem ovo.
Joj, to ja mislim bio prvi put kad mi se neko nasmio, a bio sam na sceni, a to je, ovaj, to je bilo u srednjoj školi, na dramskoj sekciji, prvi put kad smo predstavu izveli. Prva moja uloga je bila uloga da sam igrao Nan s Dimijama, ovaj, radili smo kao, ovaj, kako
se... Iftar ona spremala,
jel? Bajramski program. Ovaj, ne, kao radili smo po motivima, ovaj, čekajući Godot, ali kao čekovnice u ambulanti, kao čekamo doktora, ja sam igrao na Anu baš sa Dimijama i sve, full oprem. Ja mislim da je to bio, znači, moj trenutak kad se prvi put neko nasmio, kad sam shvatio da imam tu moć, da mogu nekoga i da nasmijem i da mogu nekoga da zamislim, da imam tu mogućnost da nekome držim pažnju, da, ja mislim da je to bio taj moment. To je trenutno kad se prvi put neko nas.
Sad će sezona ovih upisa na fakultet. Ja vjerujem da jako mnogo momaka i djevojaka možda u ovom momentu razmišljaju šta upisati, kako to, vjerovatno jako mnogo od njih vaga, ovaj, za neki fakultet ili na Akademiju scenskih umjetnosti. E sad, uslovno rečeno, ti zanati nisu baš nešto popularni kod nekih starijih generacija, ovaj, što se kaže, nema leba od toga. Onaj, pa me zanima šta bi ti preporučio nekome upravo sad na tom momentu gdje mora da bira svoj životni poziv i neku zgradu koju će studirati, odnosno koju će studirati naredni 4, 5, 6 godina ili do kraja života, sve zavisi.
Ja možda nisam najbolja osoba da motivišem nekoga, ali ću biti iskren, ovaj, svako ko ima ili misli da ima plan B, bolje da odustane odmah. Jer ovo nije, ovaj, kako se zove, poziv gdje imaš plan B. Ovo ili bilo koja umjetnost, ostalom, ako želiš da se baviš njom i ako misliš da treba da se baviš njom, onda je to jedina stvar koja postoji u tvom životu. I ja nisam vjerovao kad sam upisivao akademiju i kad su mi neki stari ljudi govorili kao, ne, znaš, Burazov, kad studiraš ovo, nema života pored, šta pričaš, i onda shvatiš da nema, da stvarno nema tih 4 ili 5 godina studiranja, zavisi jel padneš.
Kada si ako padneš, šteta što on nije video da se vidi taj pogled, ovaj, kako se zavio.
Ja sam ovaj 5 godina studirao. To je stvarno, ovaj, po cijeli dan, svaki dan i sve što imaš je to, nema, sve ljude koje vidiš u svom životu su ljudi koji su tu na toj akademiji. Znači, to nastavi kroz život ako želiš da budeš dobar u ovom poslu.
Ako želiš da budeš dobar, onda ti ovo jedina ljubav i patnja i bol i obsesija i kompulsija, tako da...
Ja vjerujem da ovo nije najbolja motivacija koju može da čuje. Ali ovo jeste možda jedan od najboljih poslova koji možeš raditi.
Pa ovo, upravo zato je ona odlična motivacija. Ona super što je radijska forma, pa tačno, već onaj, čujem i ostim tu bol, razumiješ, onaj, opet s druge strane i zadovoljstvo koje postoji u svemu tome.
Znači to love hate.
Pa, da, ali onaj, mislim, u krajnjem slučaju koji svaki poziv koji voliš,
da,
ono,
da,
onaj, napravili si mi odličan uvod u naredno pitanje. Ta čovjek tvog poziva mora sve da pristane, čega da se odriče. Ta uopšte ova profesija znači u BiH i je li stvarno prazna priča da glumac odlučuje sam o sebi? I da malo generalizujemo, da umjetnik odlučuje sam o sebi ovdje.
U kom smislu da odlučuje sam o sebi? Ima ovako, dosta često ne odlučujemo šta ćemo raditi i ne odlučujemo dosta često gdje će nas ovaj poziv odvesti u smislu karijere i nekog napredovanja, ali ono gdje imamo moć je da odlučujemo kako ćemo te stvari da uradimo. Najbitnije za glumca nije ono što, ovaj, kako se zove, onaj trenutak koji se dešava ispred kamere, to momentu kad se pusti rekord i kad krene ili na sceni, nego sve ono iza, sve ono što si doživio, sve ono što si proživio, što si vidio, što si osjetio, što si prošao, tu mi odlučujemo. Kad skupljamo u sebi sva ta iskustva, I kad razmišljam o njima, kad meljem u glavi, šta je ovo, šta je ono, to su momenti gdje mi, gdje glumac odlučuje, aha, to je ono moje i to direktno utiče na ono ispred kamere. Nekad moraš, mislim, sad vraćamo se na karijeru i mogu samo pričati ono o svom iskustvu. I ne znam kako se zove, koliko mogu biti bez obraza, a najšće se, u svakom poslu najšće se govana. I puno ćeš se najesti i moraš biti spreman na to, ali uvijek moraš znati koji je motiv iza toga. Ako je motiv dobar, ako je motiv iskren, ako je motiv plement, onda ima i smisla da se najedeš ti govana. Mislim, znaš šta, pričamo o Bosni i uvijek pričaš u kontekstu Bosne, svaki posao je
muka,
teška i bol, ali ovo je, znaš, koje potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli jad, voli bol, voli i rađa s istoga, znaš, ne može iz komfora nekog, mislim, može, pazi,
da.
Ima i Švedsko, ima umjetnost, ali...
Ali hladno, i tužno.
Nema kafa da se popi,
nema nigdje ovakvog rahatluka. Sad ti pravo zauzijet sa probama, sa predstavama, sa snimanjima. Kaj još jednom ponovitu? Nekako smo se jedva uspjeli dogovoriti za ovo snimanje i za naše slušatelje pravo rano ujutru. Nije uvijek tako bilo. Kako je bilo biti glumac? Kako je bilo biti glumac u recimo aprilu 2020. Kad nije ništa radilo, kad nigdje nikog nije bilo na cesti i tako dalje. Šta si onda radio? Šta si onda glumio?
To je bila jedna šizofrenija tiče. Teško je bilo biti freelance glumac, mislim. Znaš, ono, lako je kad malo uimeš sise budžetske, pa volite briga, ovako, znaš, znam mene, mislim, ja i Raja koji smo freelancer, smo ja sad ću biti iskren s tobom, znači godinu i pol dana otprilike sam od glume zaradio možda 300 maraka. Čini mi se nije 300 maraka, mogu sad tačno sjetiti, ali otprilike 300 maraka. Tako da, šta sam radio, sam preživljavao, bukvalno, u najosnovnijem smislu toga je bilo preživljavanje, ne samo ono kao fiziološko, pa kako da bi mogao da nešto u usta stavim, nego mentalno, jer, znaš kao, šta sad, gdje sad, kako sad, pritom malo prije pandemije, ja sam imao tu želju da, kako se zove, odem u Njemačku, da tamo probam, da izgradim neku karijeru i čak sam došao na korak da dobijem audiciju i u Berlinu i u Stuttgartu, razumiješ, da se preporučim nekim ozbiljnim ljudima i onda mi se desi ta pandemija koja mi uzme, bukvalno sve mi uzme.
Kako ide iz ovo malo duše? Nesta rahatluka, nesta svega, sve zbog te pandemije.
Sve zbog te pandemije, hoću li ja babu ikad Njemačke vidjeti. Tako da, mislim, super, znaš, kao, znaš, ona, kad lažeš sebe, kao ono što te, kako se zove, ne ubije, ojača, kako se zove, to lažeš kao sebe, da ti to nešto ojača, da se nešto naučio od toga, teško da iko ništa naučio iz ovog perioda pandemije, ali, kao u nekom generalnom smislu, ali, eto, ja sam, recimo, u jednom trenutku radio na, razvodio sam optičke kablove, uvodio sam kablovsku internet ljudima da mogu gledat moje serije.
To je zove posvećenost karijera.
Ovo zavlju vičari, mislim, ljudi zaslužuju da vide ono što ja radim.
Odlično.
To sam u jednom periodu radio i ono što je meni negdje falilo kao muškarcu je da znam salatom barat, razumiješ, da nisam bio nikad vičan tome, niti sam se nešto, znaš, kao moje, nis vidio nikad žuljeve na mojim rukama, ja sam...
Koji ti sad da cige draži, onaj ravni ili onaj krstac?
Nije, ja sam ja više volim oko betona, razumiješ.
Armatura ovo.
Armatura, molim štemat beton, to sam dobro naučio. To sam baš dobro naučio kako štemat beton.
Sirova snaga, mislim, pazi, zatrebače jedno.
To je stvar tehnike.
Apsolutno. trenutno. Štemanje, jel? Sto betona, mislim. Ja. Ona, ono što ja mogu publici otkrijeti, da ima, ti ja imamo pravo slične uzore. Ova, ja ću ovom pilkom navesti dva, jer nemamo baš nešto sad sedencijalno vremena da pričam o svemu tome, onaj, o, na dugo i naširoko. Miralem Zupčević kao vjerovatno naj, mislim, ako mene pitaš, najbolji naš glumac ikad, kad kažem naš, mislim na ovaj kompletan region i bivših država i tako dalje. I Jim Jeffrey, stand-up komičar, nam je Spirit Animal. Kako ti vidiš sad prvo sebi uopšte ti tu u tom poslu stand-up komedije, recimo, nekako je sad to postalo sve ovaj, vezano jednu s drugom, mislim, stand-up komičar se regularno snimaju filmove, snimaju serije, mislim, glumac u krajnjem slučaju, a s druge strane nekako te dvije forme su, ta dva medija su najutjecajnija trenutno u ovom društvu. I našem i stranjskom, što se kaže.
Da, ovaj, nekako stand-up forma, uvijek mi je teško gledat stand-up koji nije vezan za ono angloameričko područje, jer nekako stand-up forma i cijeli kontekst stand-up forme je baš usko vezan za to područje, da. I teško je gledat. Mislim, postoje i stand-up komičari iz drugih regiona koji su iz Njemačke, iz Francuske, koji su duhoviti i koji se može gledat, međutim, ovaj, to je zeznuto. I kad gledaš stand-up komičar u serijama, znaš, uvijek su to, opet postoje, razumiješ, opet postoje stand-up komičari. Pa Robin Williams, mislim, je, razumiješ, stand-up komičar. Fantastičan, koji je bio fantastičan glumac. I bio je fantastičan stand-up komičar u onom trenutku kad je bio na bijelom, pa imaju oni stand-up koji su potpuno ludilo. Razumiješ, njega kad ti vidiš da je on našikan, razumiješ, to dva sata, potpuno ludilo. Hvala što si me pitao, to je sad radim predstavu u Narodnom pozorištu, umjetnik u gladovanju, se zove to po motivima Kafkini.
Jel to po istom tom događaju?
To
pazi rada.
To pazi rada.
Pazi rada lično iskustvo.
I baš kako se zove u toj predstavi, za tu predstavu sam napisao jedan, kako se zove, stand-up od nekih 15 minuta, tako da se prvi put ja pokušavam baviti formom koja mi je stvarno bliska srcu, jer htjeli mi to ili ne priznat, stand-up je ono vezivno od Kijeva trenutno, recimo Amerike i zapadnog svijeta, jer je to jedina slobodna teritorija zapravo, razumiješ, slobodna teritorija od političkog diskursa, u smislu
koje li je, kažeš što hoćeš suštini, da.
Pa zapravo, znaš, moraš da
jedina kažeš. Necenzurisana. Donekli.
Pa, i dalje se, razumiješ, ono, potpuno liberalna, bezobrazna ljevica nije ono uključila da kaže šta smije, šta ne smije, i dalje ne može, znaš, da canceluje Chappella ili druge ljude gdje desnica nema.
Vratili su Louisa C.K. ono.
Pa mislim, znaš, ta, jel treba sada ga ubijemo, ne znam šta da uradim sa čovjekom, ja razumijem, s druge strane, razumijem, sve okej, okay, jeste, i trebao je da.
Absolutno.
Sve na stranu.
Da ko šta pogrešno ne shvati, apsolutno.
Sve je okej, okay, naravno, ne možeš izvaditi pred drugim ljudima koji ne žele to da ti uradiš. Znači, evo, pokušali su Chappella kao da cenzuršu zato što je, šta kao, zato što je rasista, nešto čuo. Znači, ili mislim, da, evo, dokle više, stand-up mora, da nema svetih krava, nema ba tvojih ličnijih, ono, mene to povrijedno.
I'm offended,
znaš šta, i to je problem zato što se počinju razni termin kao ono, kao uvrijeđenost, žrtva, supremacija, rasizam, počinju se mijenjati, znaš, ljudi pokušavaju da im daju novo značenje, kao sve je fašizam, svi smo uvrijeđeni, svi smo žrtve odjednom, nečega, nisi burazir, znaš šta, moraš biti direktno povrijeđen fizički ili emotivno, moraš imati da je bio žrtva. Nisi ti žrtva ako si ti osjećaš kao prozvanim u nečem stand-upu, ti nisi žrtva.
Ti si inspiracija nekome, možda to trebi u krajnjem slučaju povod. Ali upravo tom nekako dođe, znaš, sam spomenuo te ekstremno liberalne ljevičare koji su nekad toliko ekstremno liberalno lijevi da su sami sebi došli s desne strane.
A ja, bukvalno, mislim, da me neko ne shvati, pogrešno, ja sam ljevičar, nije onaj, kako se zove, nije, ali, ma nema, znaš, kao postaneš kako se zove, toliko ekstreman da ćeš ti sad cenzuriti, znaš, kao počneš žati stvari protiv koji se upravo ta ljevica borila, a to je ta cenzura. Razumiješ, to je taj fašizam, to je ta kontrola, pogotovo medija. Gdje ti odjednom ćeš ti kontrolisati medija, a to sam najbolje vidio, mislim, jer Amerika je lakmus svijeta. To vidiš po liberalnim medijima, vidiš po New York Timesu, vidiš po drugim, razumiješ, velikim medijima, kako odjednom, znaš, kao ne smije se, on ne smije, pa je odjednom je cenzura, ali kao dobra je cenzura, jer smo mi ljevičari, liberalni, mi smo bolji od drugih, pa ćemo, mi možemo cenzurisati.
Imaš ti kakvu zonu komfora slučajno, gdje se bolje osjećaš?
Kafana. Kafana.
Kafana. Mislim sam u ovom profesionalnom smislu. Kad zaboravio sam da se snima. Onaj. To serija, je li to film, je li to teatar, je li to... Koji slučaj, evo sad ovaj stand-up, je li to monodrama, je li to dajem da budem sam na bini, da sve ću ja ovo sam, ne treba mi niko drugi, sve ću ja sam.
Sad kad sam bio, rano, tu kad sam kako zove, u psivu akademiju, baš sam mislio da monodrama je moja forma, to sam ja, one man show. Sve do i dalje, mislim, sve mi je to super, ali više volim, zavolio sam ljudski kontakt i zavolio sam suradnju. I ne, možda mi je zona komfora serije, malo mi je to zona komfora, jer pogotovo ovi, kako se zove, komične serije i...
Komedije tu.
Tu mi je nekako zona komfora, jer tu ja dođem, odradim to.
Dakle, tu ne glumim, tu se ponašam.
Tu se samo ponašam, razumiješ, žavijalan sam, brzo mi to ide, nekako mi lako ide. Ma, zna, ako će me pitat šta više volim... A pretpostavljam da je to sljedeće. pretpostavljam. Jer kako je to uvijek smiješno. Negdje sam to rekao u nekom intervju. Kao kad pitaju, znaš, glumce, kao šta više voliš, pozorište ili film? Pa je to kao, ja šta više volim, to naš Sofijin izbor sad, koje je dijete da mi uzme, pa će, dajde uzmi ovo. Hajde.
Zapravo to nije bilo moje sljedeće pitanje bilo šta je teb pozorište, šta je teb kino, ali ono privatno, kad nisi glumac, ne možeš glumiti stalno, šta ti je, ali kako zove...
Kino mi je dnevna soba, ja volim, to je meni, ta vrsta odmora i opuštanja i nekako privatnost. Ja obožavam otići u kino, mislim, ja, svi mi volimo otići u kino ako nema nikoga, ali ja baš sebi isplaniram, recimo, znao sam kako se zove, sačekam malo da prođe fama oko nekog filma, da idem igra, ali da je nedelja tipa...
U 11 navečer, ako i kako mogu...
U 11 navečer, razumiješ, ja odijem tad kad nema nikoga, onda se zavalim, film gledam. A pozorište mi je, pozorište mi je razgovor poslije, znaš, i pozorište mi je... Mi je neki bijeg.
Prisni su nekako ljudi unutra i publika i ljudi, mnogo prisni.
Zato što je direktni kontakt.
Da, nema, to ne možeš ništa, sa glupom da kažem, ali tu ne možeš ništa odglumiti, mislim, to je.
Ja mislim, i kako se zove, meni je, to mi je bilo, znaš, kao pogledaš i onda poslije razgovaraš o predstavi. To je neko zajedničko iskustvo.
Spomenuo sam si tokom razgovora, sad imaš koliko dvije probe dnevno, na čemu radiš?
U Sartru smo, pa uradili smo, mogu reći da je bila premijera, prve dvije reprize, jednu eksperimentalnu predstavu. Jako zanimljivo, mladi reditelj Gabriel Lazić to postavio. I to je jedno zanimljivo pozorišno iskustvo koje nije, kako se uobičajeno kod nas, to je forma kojom se ovdje skoro niko ne bavi, gdje je publika glavni akter i direktni akter, gdje nema zapravo glumaca na sceni, nego ja u određenim dijelovima izvana samotonski vodim publiku kroz neko iskustvo. Tako da smo to radili tu, to bi preporučili svakome da ode da vidi, iako su reakcije baš pomiješane. Bilo je baš, ali ja, što je jako zanimljivo, generacijske su, ozbiljne generacijske razlike u shvatanju, prihvatanju takve forme, gdje ono stariji su čak bili ljuti i osjećali se prevareno što su uopšte došli u pozorište, jer to nije pozorište, dok su mlađi bili oduševljeni, gdje im je to jako zanimljivo, znaš, konačno nešto što nije... Onačno ustaljena forma, ja sad sjednem, mrak je u gledalištu, tamo neko priča.
Neko mi zazvoni telefon.
Ja ovdje traži, neko mi zazvoni telefon.
Glupa melodija, tako.
Ne, ovdje traži od tebe da, kako se učestvuješ, budeš glavni akter. A drugo je, u Narodnom pozorištu, što sam malo prije spomenuo, komplet ekipa su mladi ljudi, od reditelja Alena Šimića, mogu ih nabrojati ovako, Benjamin Hasić, Ena Kurtalić, Ajla Bešić i Armin Behrem, to je autorski tim, Alen Šimić je reditelj, Benjamin je dramaturg, Ena je šefca za pokret i isto ko reditelj. Glumci Dino Sarija, moja malenkost, Dino Bajrović, Domagoj Nižić, Ivona Baković, Ida Keškić, Tamara Miličević Stilić. Radimo po motivima Kafkinih pripovijetki o umjetnih u gladovanju. To će biti jedan divan autorski projekat koji govori o problemima mladih umjetnika, o tome šta sve prolaze, o našim ličnim iskustvima.
Sad prošli put razgovarao s Indigom podcast, moram i tebi.
Evo nam radi, moram pohvaliti Indigo nam radi muziku.
Odlično.
Tako da.
S njim sam baš razgovarao na tu temu prošli put. Dokad će, kad zapravo nastupa kod nas taj moment, nisi više mladi glumac, sad si već uspio ostvariti koliko toliko, imaš neku karijeru, imaš neki CV popunjen i tako dalje. Kod nas nekako može, nije bitno čime se neko bavio, od fudbala, košarke, politike, glume, kad je mladi talentovan, kad je 42 već napunio. Čitav život mladi talentovan.
Dobro, sad ima problem sa, iako je mene to isto prije nerviralo, sad kako sam ostario, to s tim pojmom, kao šta znači biti mladi glumac, kao jest, imamo mi problemi u sportu, pa kažemo ima neko 23 godine, pa i dalje kao mladi talent, ali to je zato što je vijek fudbalera relativno, i bilo kojeg sportista je relativno kratak vijek, znaš, no, glumački je dok te ne gurnu, dok te nešutnu u rupu, u grobi, dok ne bace ono kamenje, znaš, dok neka ja vam halalio, ja nisam halalio, do tad glumiš, razumiješ, do tad su posto. Tako da, ja s 30 godina i dalje sam mladi glumac, jer stavljaj, koliko moja karijera, s 24 sam završio, tako da šta je to, 6 godina, to je ništa. Tako da si ti mladi glumac relativno i sa 35, čak 40 godina. Tek su tad ulaziš u neku zrelu fazu, 40, 45.
Mene zanima, šta te posljednje izbilo iz cipela, što si gledao, slušao, potpuno nebitno, da ljudi koji su ostali s nama ovdje do kraja ovog razgovora, da odmah sad odu na Google, da kucaju, da to snime, kupe, streamaju i tako dalje, od filmova, od serija, knjiga, muzike, potpuno nebitno, šta je ono, posljednje, baš da te ono izbilo iz cipela, što kaže ovo, i onda buljiš praza, neka 10 minuta nakon što su to pogledao u poslušu.
Nitram da pogledaju.
Kako?
Nitram film. Mislim da je bio u Cannes. Kako se zove ova? Sad sam zaboravio ime, mali glumac, plavi. On me rastavio me na proste faktore. Film je govori o istim tim događajima, o masovnom ubistvu na Tasmaniji koje se desilo u 80. godina, gdje je lik pukao i samo krenuo da ubija, i s njim malac je nevjerovatno. Baš je nevjerovatno. Ja, dugo mi se nije desilo da gledam nešto i da sam ljubomoran na tu sposobnost, na talent. A sad neki događaj ili nešto.
Znam da te želju izbija cipila.
Želju izbija Milan, izbija iz cipila. Ići je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Što sam ja Bogu zgriješio? Majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me oće li kad Allah, dragi, ti što zgore na nebesima, ako jesi, molim te, samo evo jedno nešto.
Mislim da bi ovo najdraži razgovor koji sam ikad vodio, majke. Ovdje su sve emocije apsolutno vidjele i izmiješale za ovih 30 minuta, ja nemam više ništa da kažem, odjav se. Zavljali se ljudima što ste slušali.
Hvala,
i reci im gdje da dođu.
Hvala vam ljudi što slušate ovo. Ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, idite u pozorišta, obavezno, nije bitno šta je, idite u pozorišta, morate da idete u pozorišta, gledajte filmove, sve serije, nađite vremena i molim vas dođite 25. ako ne na premijeru, onda kako se zove, na sljedeća izvođenja predstavi umjetnik u gladovanju i Platonova pećina, nisam rekao kako se zove u Sartu predstava, to je to.
Hvala lijepo.
Hvala tebe, Adukam.
Dobri. Pošteni.
Hvala, brat moj.
Za mene je kino univerzalni učitelj. Putujte kroz vrijeme od kamenog do svemirskog doba i razvijte carstvo, čitav univerzum. Jer ko će ako nećete vi? Moj gost u Glasu mladih je bio Dina Sarija. O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta. Slušali ste Mjesto za glumca.
Sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.